Šovakar būtu labi, ja mēs varētu pabeigt šos nosodījumus un noraidījumus un arī vēl kādu ievadu par Kristus personu nākamajam artikulam, kas ir ļoti būtiski un ļoti svarīgi. Jāteic tā. Vienmēr tā ir bijusi svarīga, bet man šķiet nekad tā nodaļa nav bijusi tik svarīga un nozīmīga kā tagad. Un no šī laika uz priekšu, līdz pasaules galam. Labi, ka mūsu tēvi ir mums šādu brīnišķīgu mācību un tās apkopojumu arī nodevuši tālāk. Nu, lūk, pagājušajā reizē mēs apstājāmies, izrunājām 9. punktu, un 9. punkts skanēja šādi, tas ir 491. lappusē, ja? 9. punkts bija šāds, ka mūsu ticības stiprināšana pestīšanai svētajā vakarēdienā notiek vienīgi caur šīm ārējām zīmēm ar maizi un vīnu, nevis ar patiesā Kristus miesu un asiņu klātbūtni. Proti, ja mēs tā varētu varbūt vēl pie tā kādu brītiņu pakavēties, un tad šeit ir tas priekšstats, kas nāk no reformātu baznīcas, no sektantisma, kas vairāk, varētu teikt, atsauc uz cilvēku pašu, uz tām izjūtām, pārdomām, sajūtām, ko cilvēks pats apdomādams, satverdams, pie kā viņš atpakaļ vēršas. Proti, te ir tā doma tāda, svētais vakarienis, tas tev ir atgādinājums tam, ko tu jau tā kā zini, ko tu tā kā tici, un tas tev ir tāds atgādinājums, lai vēlreiz tu par to varētu pārdomāt, ticībā to pieņemt, kas jau patiesībā ir pareizi, tas jau nav nekas nepareizs aplams, bet, diemžēl, ja tā māca, tad būtiskākais no ticības lielā noslēpuma tiek palaists garām, jo mēs nedzīvojam tik vien ar to, ko mēs paši spējam atcerēties, pārdomāt un sevī varbūt pat kaut kādā mērā, kā šie ļaudis to varbūt arī ir iedomājušies, uzjundīt. Bet ar to, ko vienkārši Kristus mums dod, ar viņu miesu un asinī. Un mēs varam tajā brīdī pat neko nesajust un līdz galam šo lielo noslēpumu pat neatvert un nesaprast, bet tāpēc arī Kristus to dod, ka mēs neesam spējīgi varbūt to līdz galam izprast, visā pilnībā baudīt, kā tādu pamatu mūsu nākamai dzīvei, kas vienalga neatgriezīsies pie Dieva tukšā, tas pie mums notiks un īstenosies, ka Kristus patiesā miesa un asins svētajā vakarēdienā pie mums darīs savu darbu. Un tas būtu tā svarīgi, jo citādi šis sektantu uzsvars uz tādu, viņi to sauc par ticību, vai tādu, kā luterāņi teologi varbūt to mazliet citādi definē, fideismu, jebkur uzsvars ir uz manu ticību. Es ticu, un tāpēc šī ticība to rada, un tai ticība ir spēks, un tā ticība ir uzvaroša ticība, kas pirmajā brīdī skan ļoti labi, bet mēs saprotam, ka ticības galvenais uzdevums ir saņemt to, ko Dievs dod. Ka nevis mūsu ticības dēļ Dievs mūs glābi, bet mūsu ticība saņem Kristu, un šai gadījumā Kristus miesu un asins, Un ar to mūs Dievs glābi. Tā kā Dievs ir darītājs, ne mūsu ticība, ne mūsu sajūtas, ne mūsu domas, ne mūsu kaut kādas spējas vai darbi. Nu, 10. punkts skan šādi. Ka svētajā vakarēdienā tiek sniegts vienīgi Kristus klāt nēsošās miesas un asiņu spēks, darbība nopelns pašai Kristus miesai un asiņu klāt nēsošu. Nu, tas ir tas, ko mēs runājām varbūt pie, tuvāk pie sākuma, kad mēs šo artikulu apskatījām, ka sakramentāriešu valoda šī ziņā bija ļoti nu, tādā brīžiem, kas skan tuvu līdzīgi tam, kā luterāņi par to mēdz runāt, proti, ka viņi saka, jā, tad, ja tiek dots viņa asiņu spēks, darbība, nopelns, bet pati Kristus miestu nemaz nav klāt. Tātad mēs saņemam tādā dievišķā, dievišķā veidā. Tas tad ir jāskatās, tur ir cita labs puses kaut kādi jāskatās, jā? Jā. 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 Nu, lūk, un tik tiešām, ka šie ļaudis, viņi nošķir šo Kristus asiņu spēku un viņa šo nopelnu no Kristus miesas un asinīm. Viņi saka, tas tā kā kaut kā atsevišķis ar viņu dievišķo dabu dots. Un tas, protams, tālāk būs tas, ko mēs runāsim par Kristus personu, par viņa iemiesošanos, par to, cik svarīgi ir šo mācību par Kristus cilvēciskās un dievišķās dabas vienību saglabāt. Tālāk, ka Kristus miesa ir tikai debesīs, tāpēc tā nekādā veidā vienā un tai pašā laikā nevar būt klāt visās tajās vietās virs zemes, kur svin svēto vakarēdienu. Nu, tas bija galvenais, ja tā varētu sacīt, trumpis tai teoloģiskā diskusijā visiem sakramentāriešiem, ka viņi teica, cilvēks ir tas, kas ir cilvēks. Paskatieties uz cilvēku, uz vienu, un jūs sapratīsiet, kas ir visi citi cilvēki. Cilvēks var būt tikai vienā vietā, vienā brīdī, un viņš nevar būt visur. Nu, labi, cilvēks varētu, nu nezinu, būt baznīcā ar savu miesu, bet savās pārdomās kavēties pie kaut kā pavisam cita. Bet vienalga ar savu cilvēcisko būtību, tad viņš ir tikai vienā vietā, vienā brīdī. Un tas ir tas, ko nu, šie sakramentārieši attiecinā arī uz Kristu. Bet mēs runāsim par Kristus personu un arī apdomāsim atkal vienu otru evaņģēliju notikumu, kur, piemēram, nu, mēs esam jau runājuši par to, ka Kristus pēc savas augšām celšanās vienkārši uzroda savu mācekļu vidū. Viņš tur ir. Viņš pazūd no viņa vidus. Bet viņš ir cilvēks. Viņš nesaka, nu, te jūs redzat tikai manu dievišķo dabu. Viņš saka, nē, aptaustiet mani. Spokam vai garam nav kaulu un miesas. Ja? Vai jums ir kaut kas ēdams, viņš prasa, jo, nu, kaut kāds gars, viņš jau, ja viņam nav miesa, viņš nevar apēst ne maizi, ne zīvi, ne medu, vai ne, kas tur, par ko tur bija runa. Tātad šī Kristus klātbūtne ir vēl arī citāda nekā mūsu klātbūtne šeit. Ar ko tas ir izskaidrojums un tālāk mēs runāsim? Tā kā viņš ir šajā patiesā vienībā, ir Kristus cilvēciskā un dievišķā daba, tad, nu, jāteic, dievišķās dabas īpašības tiek komunicētas, jeb nodotas cilvēciskai dabai, un cilvēciskās dabas īpašības arī tiek komunicētas uz dievišķo dabu. Nu, tēvi kādreiz to ir skaidrojuši, tas būtu tā kā, ja mēs nokaitējam dzelzi. Dzelzs īpašība nav dedzināta. Bet tad, kad tur ir uguns klāt, tad mēs nevaram pieskarties ar dzelzi, reizē nepieskartamies arī ar uguni. Tāpat arī uguns īpašība nav griest vai būt cietai. Bet ja tas ir tā nokaitēta dzels, tad mēs nevaram pieskarties ar uguni, kas ir šajā dzelzī, nepieskaroties ar dzelzi. Protams, tā ir tikai ilustrācija tāda, ja, kas tikai parāda, ka nu, tāpat kā nu, šī uguns un dzels ir kopā vienā jau tādā kopīgā veidojumā, tad mēs nevaram runāt vairs par dzelzi bez uguns un par uguni bez dzelzs tajā savienojumā, kur viņi ir. Nu, protams, ka tā nav ilustrācija, kas mums paskaidro visu Kristu dievišķās un cilvēciskās dabas kopību, bet tas ir kaut kas tāds, ko mēs redzam no svētiem rakstiem. Kā tad Jēzus varēja teikt saviem mācekļiem, kas redz mani, redz tēvu? Mēs arī zinām, ka Dievu neviens nekad nav redzējis. Dievs ir gars. Bet ko viņš ar kas mani redz? Nu, ko redz? Redz viņa seju, viņa ķermeni, viņa rokas. Viņu taču redz. Nu, kā mēs redzam viens otru?
Bet Kristus taču teica, kas mani redzēs, tas ir Kristus.
Nu, jā, pareizi. Bet kā tad to saprast? Viņš saka, tas ir redzējis tikai manu miesu. Tas no Dieva nekā nezin. Viņš saka, nē, tas ir redzējis tēvu. Tad, kad Toms metas viņa priekšā ceļu, saka, mans kungs un mans dievs, Jēzus pieņem šo pielūkšanu kā ticības apliecinājumu. Viņš nesaka, Tom, tu maldies, tas ir tikai man cilvēciskā miesa. Nē, Toms nav teicis neko citu kā mans kungs un mans dievs attiecībā uz viņu. Viņa dievišķo būtību, kas raksturo, viņš ir Dieva dēls, augšām celtais. Proti, tur būtu daudz tādas lietas, ko mēs arī no svētiem rakstiem redzam. Piemēram, Jāņa evaņģēlijas 1:18. Dievu nekad neviens nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, tas mums to ir atklājis. Pagaidiet, mēs jau neesam bijuši augšā pie tēva krūts debesīs. Mācekļi ar tur nebija bijuši. Viņi bija redzējuši pa zemi staigājam. Bet tur ir teikts, ka viņš tajā brīdī, ka viņš bija uz zemes, viņš bija arī bija pie tēva krūts. Tas nebija, ka tad, kad viņš bija uz zemes, viņš nebija pie tēva krūts. Viņš jau bija tur. Nu, tātad tas pie tā mēs, protams, atgriezīsimies. Arī, kad mēs runāsim par Kristus personu. Bet šis apgalvojums, ka Kristus miesa ir tikai debesīs, tas nāca no šādas izpratnes, ka cilvēks ir tāds, kāds viņš ir, kādu mēs viņu pazīstam. Un arī Kristus bija tikai tāds cilvēks, kā mēs pazīstam. Un nekāda cita cilvēcība nevar būt. Mēs neko vēl nezinām, kas ir īsts cilvēku būtība arī. Mēs redzam, ka ja Dieva dēls ir tapis cilvēks un visa dievības pilnībai, visai lapatika mājot viņā, tad ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tur, kur ir cilvēks Jēzus Kristus, tur ir Dieva dēls visā pilnībā. Jo ja visa dievības pilnība mājo miesā, tad tur, kur mēs redzam Dieva dēlu, tur nav gabaliņš no dievišķuma, kā mēs runājam, vai kaut kāda daļa, bet viņš viss. Bet vai tad ir kaut kāda vieta, kur viņš arī nebūtu klātesošs tad? Kur Dieva dēla nebūtu? Mēs lasām, nē, svētajos rakstos, viņš ir uzkāpis pāri visām debesīm un visu arī piepilda. Kā uzkāpis? Savā cilvēciskajā miesā uzkāpis. Dievišķībā jau viņš tāpat piepildīja pirms tam. Viņš saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, arī kā cilvēkam. Nav tā, kā Dievs es valdu, bet kā cilvēks es sēžu pie tēva labās rokas un tam nav nekāda sakara ar zemi, katrā ziņā. Jo es esmu debesīs. Redziet, šie svēto rakstu vārdi izsaka brīnumainas un brīnišķīgas lietas, kas mums jāņem vērā par Kristu, un tāpēc šie cilvēki, viņi vadījās nevis pēc svētiem rakstiem, jo ja viņi būtu skatījušies, ko svētie raksti par to saka, viņi noteikti nebūtu tā runājuši. Bet tā kā viņu viens no ticības galvenajiem avotiem ir veselais saprāts, kā varētu sacīt, kā mēs jau te citējām, kā to arī pirmā anglikāņu baznīcas lielie vīri un teologi šodien saka, tas ir viens no izpratnes, ticības izpratnes lielajiem pamatprincipiem, veselais saprāts. Nu tad viņi domā tā, kā viņi domā. Un raksti to neapstiprina. Ja? Nu, lūk, tātad 12. Ka Kristus savas miesas un asiņu substanciālo klātbūtu nav apsolījis, ne arī var to sniegt, jo viņi pieņem tās cilvēciskā dabu un īpašības to nepieļauj. Un tas ir būtībā tas pats, tikai atcerēsimies, kāpēc tas ir izteikts tik dažādos veidos, jo tieši tāpat kā Konkordijas formula dod ne tikai mācības tādu izklāstu, bet arī izteiksmes formu. Kā pareizi un labi būtu par to runāt, lai nenomaldītos. Un tieši tāpat arī tur, kur viņi nenoraida tikai nu, šo mācību tādā vispārīgā veidā izteiktu, bet arī tos teikumus, ar kuriem šī aplamā mācība tiek nu, izteikta, kā viņa tiek mācīta. Lai uzreiz var atpazīt, ka tu dzirdi kaut ko tādu, ā, šito es esmu dzirdējis. Nu, tāpēc arī te ir tā, ka vien un tā pat lieta tiek pateikta no dažādiem veidiem. Tātad, kas šeit nāk klāt? Ka Kristus nedz ir apsolījis, nedz arī var to sniegt. Tātad, ja Kristus, ne, nu, vispār runāt par to, un tālāk tas ir vēl kāpinājums, 13. Ka Dievs savā visvaranībā nespēja, ko ir briesmīgi pat iedomāties darīt tā, ka Kristus miesa reāli būtu klāt vienā un tajā pašā laikā vairāk nekā vienā vietā. Tas pie tā aizved. Redziet, no vienas puses ir tāda neitrāla izteiksmes veids. Nu, jā, Kristus tika savu dievišķo dabu dod, jo cilvēks kā tur ir debesīs. Otra, ka viņš nedz solījis ar savu cilvēcisko būtu klāt, nedz arī to spēj. Tas ir Kristus nonicinājums un faktiski viņa nu, tāda jau dievišķības noliegums arī, redziet, noliedzot viņa cilvēcību. Dievišķība tiek noliegt līdz. Un tā vēl beigās, ka Dievs to nemaz tādu lietu nevar darīt, jo nu kā? Nu tad kas tā būs? Ko tā mūs, mēs taču saprotam un savu veselu saprotas neiespējami. Dievam neiespējami. Nu, redziet, tik tālu beigās aizrunājas. Iesākas tā kā ar tādu diezgan neitrālu formulējumu, kur mēs domājam, ā, nu, nu, tu, jā, nu, kaut kā tie cilvēki tur tā, varbūt, ka viņi tā tic, nu, nu, ko mēs tur, nu, varbūt, ka tas nav tik kaitīgi. Bet tālāk, konsekvencē savā, tas aiziet pilnīgā pat Dieva noliegumā, visvaranības noliegumā. Nu, un to ir ļoti labi, ka tēvi ir parādījuši. Tālāk, ka ne visvaranie Kristus vakarēdienu iedibināšanas vārdu, bet ticība rada un nosaka Kristus miesu un asiņu klātbūtni svētajā vakarēdienā. Nu, lūk, te tas, mēs atkal drusku atgriežamies citādā veidā pie šī fideismu, jeb kā ticība pati rada to, kam viņi tic. Kā, ja mēs ticam, ka tā ir Kristus miesu un asiņas, tad tā ir Kristus miesu un asiņas priekš mums. Bet ja mēs neticam, tad nav. Nu, neticība to dara, ka svētajā vakarēdienā ir Kristus miesa un asins. Tur ir neatkarīgi no mūsu ticības. Kristus vārdi to dara. Ticība to ļauj labu un svētīgi saņemt, un neticība savukārt neļauj to labu un svētīgi saņemt. Nu, tā ir tā visa atšķirība. Vai tā ir ļoti būtiska atšķirība, jo, kā es esmu to teicis un vienmēr atkārtošu, tad, kad tiek runāts, cilvēki saka, ka ticība, ja es tam ticu, tad tas tā ir, tas nozīmē, nu, tad tas tā nav. Pilnīgi droši. Jo lietas ir tādas, kādas viņas ir, un es vienkārši, nu, atkal to pašu piemēru, ja cilvēks saka, ja es ticu, ka šī ir nagla, tad tā man ir nagla. Un ja es neticu, tad tā nav nagla, bet pilspalva. Tad tā nav nagla. Vai tu tici, ka tā ir nagla, vai netici, tā ir pilspalva. Pilnīgi neatkarīgi no tā. Ja cilvēks saka, ka tas, ja kaut kāda lieta ir tikai tad, ka tu viņai tici, tad tās lietas nav. Ja tu vismaz, varbūt, ka tā lieta ir, bet tu pasaki, ka viņas nav. Tā būtu precīzāk teikt. Kad saka, es tam ticu un tāpēc tas tā ir, nu tad tu pasaki, ka tas tā nav. Neko citu nepasaki. Jo lietas ir nevis ticības radītas, bet dieva radītas. Un šī realitāte ir dieva realitāte, nevis mūsu ticības radīta realitāte. Ticība ļauj to saņemt un cienīgi lietot, neticība neļauj. Neticība kropļo. Tāpat kā šie cilvēki saka, jā, jā, tā ir Kristus miesa un asins, jo es tam ticu. Viņi apgrēkojas, nestoties to, ka tik tiešām svētajā vakarienā ir Kristus miesa un asins. Viņi paši to noliedz. Patiesībā viņu šī nepareizā izpratne nāk ar savu noliegumu. Tas ir savādi, vai ne?
Viņam ir vai nav, viņam Kristus mēs esam labā vērts, prieka vērts.
Ne, viņam nav. Viņam nav. Luters to tā arī teica, ka viņam arī nav, jo viņi arī saka, ka viņam nav. Un tur, kur Kristus ir iedivinājis svēto vakarēdienu, viņš teica, ka tas ir, ap to jānāk kopā Kristus miesa un asinī. Kad ir cilvēki nāk saņem Kristus miesa un asinī, mēs vienkārši maiz un vīndzē. Jo to viņš nav iedibinājis. Jo cilvēki jau ar savu ticību var neesko iedomāties. Šie sektanti jau aiziet arī tik tālu, ka tur jau lielākā daļa no viņiem tagad ir tik svēti, ka vīnu vairs viņi tur nelieto. Un, svētie vakarēdienā, jo alkohols ir kaitīgs un slikts. Viņi svētāk par Jēzu, kurš tomēr viņam biķerība ir vīns, ja? Nu, tie cilvēki, viņi ne tikai ārēju šo formu pārmaina, bet arī šo iekšējo būtību. Jo viņi pasaka, ka tur jau tajā maizē un vīnā nav Kristus miesa un asins. Tā Kristus miesa un asins ir manā ticībā, nu galvā manā. Tā teiksim. Un tas ir, tā ir nu, ļoti liela nomaldīšanās cilvēkiem. Ļoti liela. Ja kaut kas ir tikai tavā galvā, tad tas nav. Bet tas tikai arī to dara, ka šādas visas kustības, sektantisks, entuziastisks, viņas ļoti labi ar tādu arī neticīgo pasauli iet kopā tādā pozitīvas domāšanas tādā ekstrēmākajā tajā atzarā, jo, protams, ka pozitīvā domāšana jau, nu tā, ja mēs tā skatāmies vienkārši tā labticīgi, nu, ka varu tā pozitīvi skatīties uz lietām, nu, tas jau ir labi, vai ne? Tas jau nav slikti. Un ticēt un paļauties, ka, nu, ka tas labais būs, jā, un tā. Bet, ka to ar to varēs izmainīt realitāti, ka realitāte pakļausies, tā pozitīvā domāšana. Nu, tas saslēdz kopā ar šo sektantu domāšanu, ļoti nopietni. Tā ir tāda.
Nu, man ir jautājums, ja kā netiesīgiem paskaidrot, ja es ņēmu lielu galdu tur asins un miesa, kā netiesīgs pateiks, kāds asins te ir maize, un tas ir viens. Paskaidro, kāda veida viņš pēkšņi, nu, par to, ko mēs redzam. Mēs redzam.
Jā.
Kā viņi pārvērtas uz asins un reālu asinu un reālu miesu? Kā viņi var skaidrot?
Nē, nu kā, nu, ja tie cilvēki to netic no Dieva vārdu, kur pats Kristus dodams maizi, saka saviem ātskļiem.
Viņi jau ir atbildīs, tā, nu, protams, tā, mēs tā tikai vizuāli tā domājam.
Nu jā, nu tie neticīgi cilvēki. Redziet, tāpēc neticīgus cilvēkus, pat ja viņi bija baznīcā Dievgalda laikā, pirms Dievgalda viņas palūdz iziet, jo viņi to nevar saprast. Tā nav lieta, ar ko neticīgam cilvēkam vajadzētu sākt vispār par ko ar viņu diskutēt.
Bet es domāju, ar ticīgiem daudz un es...
Jā, no ar ticīgiem, nē, ar ticīgiem ir jārunā. Ar ticīgiem jārunā, jāiedrošina, ka Kristus jau zināja, ko viņš pateica. Tāpat arī apustulis, kuram Kristus bija atklājis šo te svētā vakarēdienu būtību, apustulis atzināja, ko viņš teica. Ja? un Dievs, ko solīs, to viņš arī spēja pildīt. Tas, ka mēs nesaprotam Dieva vārdu spēku, tas ir viss pasaules turas uz Dieva vārdu spēku, kā mēs zinām, ja? Mēs nesaprotam šo Dieva vārdu spēku un neizprotam, nu tas ir caur un caur tā, visur. Mēs tikai, pat ticīgie tikai daļēji to izprot. Bet mēs pieņemam, mūsu prāta funkcija šeit ir nevis, ak, kā tas var būt. Bet mūsu prāta funkcija tāda, es ar savu prātu saprotu, ka svētie raksti to skaidru apliecību. Un tālāk ticību vienkārši, nu turas pie šiem svētu rakstu vārdiem, nu tur. Nekāda skaidrojuma nebūs, un tāpat kā neviens jums nevar paskaidrot, kas ir elektrība, nu. Neviens nezina, kas ir elektrība, bet tas netraucē viņu lietot.
Tas jābūt uz Bibli un...
Jā, uz Dievu vārdu, jā. Jā. Tā stāv rakstīts, jā, tieši tā. Tā stāv rakstīts, un tā baznīca tic, un tas ir Kristus apsolījums. Tas ir Kristus apsolījums. Viņš dod maizi un saka, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš nenolauž sev pirkstu vai ko iedomājieties. Nu, piedodiet, ka es par tādu drastisku, ja? Un saka, tā ir mana miesa. Viņš ņem maizi, pasakās, pārlauž un dod un saka, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Un Kristus nemelo. Viņš ir kungs par visu. Un ja viņš tā saka, tad tas tā arī ir. Un mums radījumiem ir jāpakļaujas Dieva patiesībai, citādi mēs neko nevaram dabūt. Ja mēs sāksim strīdēties, viņam pateikt, Nē, nu tas tak nevar būt, nu ko tu zinātniski pierādīts, ka nevar būt. Dievam. Jā, tas būtu muļķīgākais, ko varētu darīt. Pilnīgi noteikti. Jā, nu tur ir tā, ka mēs vienkārši iedrošinam, jo Dieva vārds tā saka, un tā Kristus mums to ir teicis, un viņš nemelo. Ja viņš tā teica, tad tas tā arī ir. Nu viss. Mēs nevaram daudz ko saprast, nu, bet, nu, maz ko mēs nevaram saprast, tas mums netraucē to lietot. Šīs pasaules lietas mēs nevaram saprast. Jūs domājat, ka cilvēki saprot, kas ir zemeslode, tas ir netraucējis viņus dzīvot, nu.
Nu, zinātnieki laikam var saprast.
Jā, to viņi jums visu kaut ko pastāstīs. Viņi jums visu kaut ko pastāstīs. Viņi neko nezina, kas tur iekšā ir. Viņi tur min un taustās apmēram kā pa ķešu. Viņi daudz runā, tā ir cita lieta. Jā. Viņi visu kaut ko stāsta. Viņi visu kaut ko. Pēkšņi viņi stāsta, ka tur kosmosā ar teleskopu gan nevar redzēt, bet tur ir kaut kāda planēta, kas ir tāda pati kā Zeme. Aizlido netic, aizlido pārbaudu. Nu, ko, tu ko? Nu, pret šito nav zāļu, nu. Pret šito zāļu nav. Tā. Nē, es nenoliedzu zinātni. Es noliedzu, ka cilvēki, kuri īsti pirmkārt nav godīgi pret to, ko viņi ir tur izpētījuši. Vēl pasaka žurnālistiem, kas nav godīgi ar pret to, ko viņiem saka kādreiz. Un tad pēc tam mēs to lasām ilustrētajā zinātnē vai kaut kur, kā kaut kādu brīnumu.
Nē, es jau dokumentālu filmu tieši par šo planētu.
Kur uzfilmēts ir, vai ne? Tā viss dokumentāli. Operātora aizlidoja. Un sēdēja datoru vīri un uztaisīja jums pilnīgu multiplikācijas filmu.
Nu, izreicināja. Viņa neko tur... Tā, kvanta, fizika, jūs un vajag sēdi neko. Teorētiski, tur jau viņi izreicināja.
Jā, nu es... Es pret to neko nevaru, to es neārstēju. Ja cilvēks izrēķina un pasaka, es esmu izrēķinājis, to gan neviens cits nesaprot, kā tikai es to saprotu. Bet es ar tā pa daļai tik saprotu. Bet tas tā ir, nu tad es viņam neticu. Nu kā var izrēķināt to? Ziniet, vis neparastākās lietas nāk, ziniet, no kā? No matemātiķiem. Jo tā ir sena pagāna domāšana, tā ir zinātnes sektantisms tas ir. Ja matemātiski to var pierādīt, tā tad tas tā ir. Un tāpēc vispārsteidzošākās idejas, vispār vis neparastākās nāk no matemātiķiem, no fizikiem viņas nenāk. Viņas nāk no matemātiķiem. Un tas ir tāda, tā ir tāda zinātnes sektantisms, kur viņi uzskata tā, jo tas kādreiz arī bija filozofiem tā. Ja mums par kaut kādu lietu ir priekštats, tā tad tā lieta ir. Mēs visi zinām, kas ir Pegass, vai ne? Zirgs ar spārniem. Tā tad viņš ir. Citādi mums nevarētu būt priekštata. Nevarētu būt priekštata par to. Nu, nevaru šitādām lietām būvēt diez ko daudz, es teikšu tā. Viņas varbūt ir pirmā brīdī liekas interesants, nākamajā brīdī viņas liekas aplams. Redziet, mūsu krāpja. Mūsu vienkārši žulī. Viņa tais filmus, un mums ir priekštats tāds, ka mēs redzam filmu, kā pirms 1000 gadiem kaut kāds karavadons ir devies kaut kur uzbrukumā. Un mēs viņš esam redzējuši televīzijā. Mēs tagad esam redzējuši karavadons ar zobenu rokā, vairogu pie otras rokas. Mēs esam redzējuši, viņš dodas tur, mēs tagad paši savu acīm redzējām. Vai arī redzam, kā neandertālieši pirms 10 000 gadiem nu, cīnās ap pusapgraustu kaulu. Filmā redzējām, dokumentālu filmu mēs redzējām.
Nemācies, jūs jaucat divas lietas. Tas ar to, ko tas to, ko rāda, var būt kaut ko tur mākslīgi izdomās ar zinātniskam pētījumam. Tas ir divas dažādas lietas.
Jūs, mīļā Ludmila, vēl dzīvojat tajā gudrībā, ko jums skolā iemācīja. Nauka ir dokazana, značit pravda.
Kāpēc? Nu, es jau skatos tagad.
Nu jā, bet tas redziet, kā tas ir. Zinātniski bija pierādīts, ka nekāda dieva nav. Un to bija pierādījuši vislabākie zinātnieki pasaulē, padomju zinātnieki. Viņi gan nebija pierādījuši to visiem cilvēkiem pasaulē, bet tikai padomju cilvēkiem. Un tāpēc padomi cilvēki vēl aizvien zina, ka zinātniski pierādīts, ka Dieva nav. Bet redziet, ja jums sakat, kāds ir pierādījis, sakiet, pirmkārt, kas ir pierādījis un kam viņš to ir pierādījis? Un tad, kad jūs sapratīsiet, kas to ir pierādījis un kam viņš to ir pierādījis, tad jūs sapratīsiet jau vismaz pusi no atbildes.
Man sakat, padomi filmas neviens nerāda. Visi rāda filmas, kur ir tāpoši un rāda
ja.
Pēc pēdējiem izgudrojumam.
Pasakiet man vienu izgudrojumu pirms 100 gadiem, kas savā laikā bija pēdējais izgudrojums, kas šodien nav apgāsts.
Un tāpat arī daudz ko arī...
Redziet, tie pēdējie, ne, ir, protams, ka nav apgāsts. Es negribu, bet es tikai jums gribu pateikt, mīļā Ludmila, tieši tāpat kā baznīcā ir patiesā baznīca un ir sektanti. Tieši tāpat kā zinātnē arī. Ir patiesi zinātnieki un ir zinātnes sektanti. Tieši tāpat. Un nevar pateikt, tie visi ir kristieši parādīt, visi, kas piesauc Kristus vārdu. Daļa no viņiem būs sektanti pilnīgi Kristus noliedzēji. Un tieši tāpat, ja viņi visi sēž kaut kur akadēmijās vai institūtos vai kaut kur un pateikt, viņš ir zinātnieks, mēs vēl nezinām, viņš ir zinātnes sektants vai viņš ir patiesi zinātnieks. Un jūs atradīsiet pretī tādu zinātnieks pateicis, tas viss ir muļķības. Neticiet tam visam. Tā kā, nu, to nevajadzētu tā visu, ko jūs redzat pa televīzoru, nevajadzētu ņemt tā ļoti nopietni. Tā drusku tā, nu, tā vieglāk. Jo, protams, ka tas ir ļoti pārliecinoši, jūs esat redzējuši tur un tā, un, bet, nu...
Vismaz par to planētu bija ļoti interesants
jā.
Viņš ir ļoti interesants, un es domāju, ka daļa ir taisnība, ir, protams, ka nav...
Jebkuros melos un maldos ir ļoti daudz taisnības, jo citādi nemaz tie meli nedarbotos. Bet tas ir ticības jautājums, tas ir ticības jautājums tikai šai gadījumā, ja? Bet es, ja tas nav droši, no kaut kā droši, Es esmu ļoti piesardzīgs. Varbūt, ka ir. Es jau nesaku, ka nav tāda planēta. Es tik apšaubu to milzīgo pārliecību, ar kur tas cilvēks reizēm sakarības saskatījis krasta koka galotnēs ļoti gudri ierunājis. Es citēju dziesmu. Nu, to es apšaubu. Es neapšaubu, ka tādas planētas ir, kas zemē līdzīgi. To saprotiet man pareizi, jā. Bet es nevienmēr ticu tam, nu, ko pa televīzoru rāda, kā pierādījums. Es ļoti aizvien retāk un retāk, patiesībā. Nu jā, bet šeit atgriežamies atpakaļ pie lietas būtības. Nu jā, tātad Dievs nespēja darīt tā, ka Kristus mies reāli būtu vienā, klāt vienā un tajā pašā laikā, vairāk nekā vienā vietā. To arī šie ļaudis bija pateikuši. Tas ir viņa teikums. Tas nav kaut kas tāds, ko luterāņi viņiem inkriminēja. Tie bija teikumi, ko diskusijās viņi teikuši. Un tālāk, ka nevisvaranie vakarēdien iedibināšanas vārdi, bet ticība rada. Tas arī nosodīts. Tālāk 15. Līdz tam mēs tikām. Ka ticīgajiem nav jāmeklē Kristus miesu un asins svētā vakarēdienu maizē un vīnā, bet tiem jāpaceļ acis uz debesīm un tur jāmeklē Kristus miesu. Nu, tas bija atkal šis Kalvina izteikums, par ko mēs runājam, ka viņš teica tā, ka šeit ar muti mēs saņemam tikai maizi un vīnu, bet mums ticībā jāpaceļas ir pie Dieva labās rokas, tur mēs varēsim dievišķā veidā baudīt Kristus miesu un asiņu spēku. Nu, tas ir atkal kārtējā, nu, tāda nesaprotamā lieta, kā tas tā var gadīties, ka mūsu kungs un pestītājs pēc savu apsolību nevar būt klāts svētajā vakarēdienā, kaut gan viņš ir teicis, to dariet mani pieminēdam un teica, tā ir mana miesa un tās manas asins, bet mēs varam pacelties uz debesīm un tur baudīt Kristus miesu un asins. Ja šāds cilvēks to teica, nu kā, tu tā pacēlies, tu tur biji, tur debesīs tad. Kādreiz tie cilvēki runā un pat nemaz nedomā par to nopietni. Tas tikai parāda, cik viņi nopietni par to domā. Tad tu esi pacēlies kaut kur. Ā, varbūt tu esi kaut ko uzfantazējis, vai tā tu domāji, ka mums tagad ir jāvizualizē, kaut kas jāizdomā, kaut kas jāiztēlojas. Nu, tā Kalvins nedomā, viņš saka, bija, nu, es ceru, saprātīgs, veselā saprāta apveltīts cilvēks. Bet izteikties, viņš tā varēja. Cilvēki arī nedomā, ko viņi pasaka arī.
Mastais, ziniet, ot, bija tāds, nu, tāko dvižīņie kustība
Jā.
Pasaulē, kako ir tam baba, kaut, es atceros.
Sai bet, baba. Taisīja no nekā šveicis pulksteņus.
Jā. Bet arī viņu pēc,
jā,
nu, pēc nācija, tie, kas viņu tur visu,
jā, jā.
Viņi arī teica, apgalvoja, tas bija internete, ka viņi apgalvoja, ka viņš arī var būt uzreiz vairākas vietas.
Jā.
Un par viņu tāds, nu, vat, nu es viņam tieši...
Ne, viņi daudz ko apgalvoja, pirmam, ka viņš no nekā var uztaisīt šveicis pulksteņus.
Jā, jā, ka viņš...
Mans jautājums numur viens, kur viņš dabūja neko. Es arī redzēju, ka Emīls Kio tādas pašas pulksteņas met spainītīšu vārdu visu kaut ko. No deguna varēja izņemt cilvēku.
Ko jūs pateicat tēs par to zinātnieku tēslas, kurš ir kā vesels kuģis pārvietoja no vienā
pulka? Tēsla kuģis pārvietoja, to es nebija...
Kuģis viņš pārvietoja, tas zinātnieks, viņš jā, agri numara, kāds viņš tēs.
Es nē, es zinu, nē, viņa, es neizdzirdēju, es neko par to nezinu. Es neko nezinu, es Ludmila jums, ko neesmu dzirdējis, par to es nevaru neko.
Un tā un viņš neatklēja šo fenomenu.
Nē, Teslu es zinu, protams, es Teslu es zinu to.
Jā. Par Teslu bija, viņš taisīja eksperimentu ar veselu kūģi ar cilvēkiem, it kā pārviedojot. Un viņi mēģināja saprast, kā viņš to izdarīja, bet viņš savus, nu, noslēpums viņš neatklēja nevienam. Viņš jau bija vai nogalēts,
Nē,
vai
es, nogalēts. Par šito es neko jums nevaru atbildēt. Tu par kuģiem varu beigsim, jo tas, nu, gluži nav tas, jā. Jo man par to trūkst informācijas, jā. Es neko, es atzīstos... Ja kaut kas man šķiet, ka es to zinu, tad es par to esmu gatavs runāt. Varbūt es nezinu, bet es esmu vismaz gatavs. Ja man šķiet, ka es zinu. A, ja man šķiet, ka es nezinu, tad labāk es nerunātu.
Nu, es ar pirātu, es parasti viss zinu.
Nē, visu nezinu. Nu, redziet, nu tagad pati gadījums, ka es nezinu. Bet tādi daudz gadījumi. Nu jā, tālāk. 16, ka neticīgie un grēks nenožēlojušie kristieši svētajā vakarēdienā nesaņem paties Kristus miesu un asins, bet tikai maizi un vīnu. Un tas ir atkal cits izteiksmes veids, kā pateikt vienu un to pašu, ka tikai ticība to dara, ka tur ir Kristus miesa un asins. Un tātad līdz ar to, ja tu neesi neticīgs, tad tur nekas nevar būt, jo ticība to dara, bet neticība tad dara, ka tas tā nav. Nu, tas ir tas pats, ko mēs runājām. Tālāk, ka Dievgalda viesa cienīgumu šajā debes mīlestā nav atkarīgs vienīgi no paties ticības Kristumu, bet arī no cilvēka ārējās sagatavošanās. Nu, tas vairāk attiec uz tādu cienīgu sagatavošanu svētiem vakarēdienam, un būtībā tas ievieš tādu nepareizi izpratni un bīstam izpratni, ka cilvēki tā kā ar savu sagatavošanos varētu būt cienīgi. Un tas ir pretēji tam, ko saka Kristus vakarēdienu vārdi. Asins, kas izliec grēku piedošanai, un mies, kas par mums laust. Proti, tās ir zāles pret grēku, un no tāda visu tā ārējā sagatavošanās viņi ir varbūt laba lieta, kas ļauj mums, nu tā kā varētu teikt, varbūt ticībā pievērsties vairāk šai lielajai dāvanai, bet cienīgums sasniņā svētiem rakstiem ir tikai ticība un nevis jārējā sagatavošanās. Tas būtu ļoti svarīgi to ņemt vērā.
Bet paprasīt, ko tāpēc ticīgi cilvēki, viņš tic to, ko viņš saņem atbrīvo no grēka, to, ko viņš
Nu, atbrīvo no grēka, tāpēc, ka mēs zinām, ka tās ir asins, kas izliec grēku piedošanai, mies, kas par mums laust, un mēs tiekam savienot ar Kristu. Ar, nu, ja mēs ticam, tas notiek cienīgi un labi, mēs to saņemam par svētību, kā saka apostols. Nu, ja mēs neticam, tad vienalga tas notiek, bet tikai, nu, tad tas ir par sodi. Nu, tas ir tādā ziņā, ka Kristus nāk pie mums kā soģis, nevis kā pestītājs. Tas, ko arī iepriekš tēvi runājuši tādā ziņā.
Tāpat es gribu pajautāt, pareiz ticīgiem viņam vēl ir nedrīkst ēst pirms šīta mēs ir...
Jā, bet tas...
Jā. Laikam, tas bija domāts sagatavot.
Redziet, nē, ne tas, ka to nevajadzētu darīt, jā, ka vienam atturēties no ēdiena vai kā, jo lutrāņi jau var daudz, ja jūs te pajautāsiet, nu, es domāju, arī šeit vai visi, teiksim, svētdien pirms dievkalpojuma ēd brokastis. Nu, jā, bet ir kas nēd, varbūt? Ir kas nēd, vai ne? Jā, bet ne tie, kas ēduši sliktāki par tiem, kas neēduši, ne tie, kas neēduši, labāk par tiem, kas ēduši. Par to tikai tas stāsts ir. Jo, ja cilvēks, nu, vienkārši, nu, viņš tā labāk var tam tā kā sagatavoties, tas viņam noskumīt dvēseli, viņš jau nesaka, ka viņš tāpēc ir labāks un cienīgāks viņam svēto vakarēdiem. Nē, bet tā ir viņa dabiski izpratne. Nu, es arpēram no rītiem neko svētdienās neēdu. Nu, bet tas jau nav, ka uzreiz... Ar to es būtu kaut kāds svētāks vai labāks vai cienīgāks, protams, ka nē. Vienkārši, nu, tā es tā kā labāk jūtos. Nu, teiksim, tā ir. Bet, ka tas cienīgums pareizīgiem, ko es pieminēju, tiešām ir ar to saistīts, ka, nu, bieži vien tur tie priesta runā, jūs neesat cienīgs atraisījuši svētām vakarēdnam, jūs tur neesat gavējuši, jūs tur neesat ko... Nu, sāk tos cilvēks tā kā strostēt pēc tā dievkalpojumu, un tādi precedenti ir arī baznīcas vēsturē, nu, baznīcas tēvi ir tāds prediķis teikuši, ja? Un tas ir pret to vēsts, ka tas nav tas būtiskais, kas mūs padara cienīgus svētā vakarēdienas saņēmējus, ja? Jo ne tie ēdušie sliktāk, ne neēdušie labāki, nu, tādā ziņā. Tālāk... Kā lūdzu?
Citais neēdis, tad neēdīt.
Vai! Nu, gan es izrunāju, tas es tikai... Jā, nu, maz ko mācītājs dara. Mācītājs visādas dara gan pareizi, gan vēl tā nepareizi lietas. Nav uzreiz. Uzreiz. Jā. Tālāk, 18. Kā arī tie, kam ir patiesa un dzīva ticība Kristum un kas to saglabā, var šo sakramentu saņemt sev par sodu, tāpēc, ka viņi savā ārējā dzīvē vēl nav pilnīgi. Un te nu ir tāda iezīme, kas arī parādās sektantismā un arī tādos nu, ļaudīs, kas nomaldās, ka viņi saka tā, pie svētā vakarēna var iet tikai tad, ja es nu, neesmu neko apgrēkojies. Ka es, un tādiem harizmātu virzieniem dažiem ir tā, ka es pat nejūtu nevienu grēku savā sirdī. Jo tikai tad es varu nākt pie svētā vakarēna, ja es nevienu grēku nejūtu savā sirdī. Nu, Luters, protams, teica, nu, tad, kāpēc ar tev būtu jāiet vispār pie svētā vakarēna, ja tu nejūti nevienu grēku, jo svētais vakarēdienis ir pret grēkiem zāles. Tas būtu tāpat kā, kurš tad iet pie daktera, ja viņš labi jūtas un nekāda sūdzība viņam nav. Viņam jānāk pie daktera tad, kad viņš jūt, ka viņš ir slims un... Vai es man saprotu, nevajag obligāti just, bet, nu, ka viņš zina, ka viņš ir slims. Ja.
Veselam
nevajag. Veselam nevajag ārs un zāles ar nevajag. Protams, farmācijas biznesi jau varbūt domā citādāk. Bet ņemot vērā, ka, ka īsti veseli nemaz nav, ir tikai nepietiekami apsekoti. Tad arī viņiem tanī ziņā daļai ir taisnība. Nu, lūk, ka ārēji redzami elementi, maize un vīns sakramentā ir jāpielūdz. Tas, to mēs noliedzam. Un te ir tāda viena, tāda neparasta un tāda mazliet mulsinoša lieta, jo, ja mēs atšķirsim konkordijas formulu, kas ir, nu, šis detalizētais izklāsts, tad tur ir arī, nu, tāda ļoti interesanta un tāds punkts ļoti svarīgs, 600, tas būtu 4. Lapusē, 15. Punkts, tāpat tiek mācīts, ka elementi sveitītās maizes un vīna redzamās formas būtu pielūdzamas. Tur pretī to, ka Kristus pats paties Dievs un cilvēks, kas vakarēdnā ir paties un būtiski klātesoši, šā sakramenta patiesā lietojumā ir pielūdzams garā un patiesībā, kā arī visās pārējās vietās tīpaši tur, kur sapulcējusies viņa draudz, to nenolieks neviens, ja vien viņš nav Arjāņa ķeceris. Tātad, ko es gribēju teikt, kas tur ir jocīgs. Draudz sakravēna priekšā ir uz ceļiem. Bet šis paragrāfs vai šī daļa, viņa paskaidro, kāpēc draudz ir uz ceļiem. Viņi nevis zemoja šīs maizes un vīna priekšā, bet Kristus miesu un asiņu priekšā. Un tie, kas noliedz Kristus miesu un asiņu klātbūtni svētajā vakarēdinā, bet metas ceļos, tie pielūdz maizi un vīnu. Nu, tā ir tā, nu, tas iemesls, kāpēc šis punkts ir ietverts. Un arī tāpēc šie ļaudis, kas gribēja, nu, tā kā to cienīgumu saglabāt pie svētā vakarēdienas saņemšanas un arī tā kā metās ceļos, nu, viņiem vajadzēja apdomāt, nu, pagabēt, kā priekšā te jūs ceļos metaties. Un tāpēc anglikāņu rokas grāmatā sākotnēji bija arī tāds uzraksts, kas pamācīja gan priesteris, gan arī baznīcēns, ka svētā vakarēdiena laikā maizes un vīna priekšā nav jāmetas ceļos, jo Kristus miesa un asins ir debesīs. Un tā bija viņu, nu šī, jāteic arī tāda liturģijā ļoti svarīgs elements, ka viņi saka, nu tad visiem jāstāv kājās, tāpēc, ka tur ir tikai maize un vīns. Un mēs atsakām, nu tā ir pareizi stāvēt kājās, bet mēs vienalga metamies ceļos, tāpēc, ka mēs zinām, ka tur nav tikai maize un vīns, bet ka tur ir Kristus miesa un asins. Bet, protams, ka te tā izteiks, tas no abām pusēm tā, ka vien brīdi, tā kā tu sāc domāt, pagad, jāmetās ceļos vai nav jāmetās. Bet runa nav par mešanos ceļos, bet runa ir par Kristus miesu un asīm klādu. Ja, tas būtu tas svarīgākais. Tālāk. Tāpat mēs nododam taisnīgajai Dieva tiesai visus nekautrīgos, savādos un zaimojošos jautājumus, par kuriem būtu nepiedienīgi runāt un citas runas, kad sakramentārieši rupi kapernaitiski ar zaimiem uzbrūkot baznīcai runā par šī sakramenta pārdabisko debesu noslēpumu. Un te, nu, varbūt arī paliksim pie šīs, nu, tādas, nu, saudzīgās formas, jo tik tiešām, diemžēl, lai gan baznīcā tas tā neklātos, sakramentārieši, proti, Kristus miesu asiņu nolīdzēji, ir tādu zaimus izteikuši pret sakramentu. Un pret tiem, kas atzīst Kristus miesu un asiņu klātbūtni svētajā vakarēdienā, kas vairs nav vienkārši rupjība vai nesaprātīgums, bet pilnīgi vēlnišķība. Nu, tie ir briesmīgi zaimi, kuras tēvi nav gribējuši atkārtot, un viņi latīniski ir saglabāti konkordijas formulā šajā izklāstā, bet es arī tīši prāti viņus netulkoju, jo ja tēvi to negribēja tulkot un negribēja, lai... Nu, tad tie, kas nu, grib latīniski izlasīt. Kurā valodā nav. Nē, ja nav jau, lai izteiktu zaimus, nav jābūt tehniskiem lamu vārdiem. Ir dažādi vārdi, kas apzīmē šai pasaulē dažādas lietas. Nu, piemēram, vārds suns apzīmē dzīvnieku, bet ja kāds nosauc citu par suni, sevišķi arābu, vidū, tad tas ir lamu vārds.
Skaidrs,
nu, tā kā nav jau vajadzīgi speciāli kaut kādi lamu vārdi, lai lamātos, vai ne? Jā. Tālāk, 21. Mēs pilnīgi noliedzam Kristus miesas kapernaitisko ēšanu, it kā šo miesu saplosīt ar zobiem, apēst kā citu barību, ko sakramentārieši pret viņas sirdsapziņas liecību un pretēji mūsu daudzkārtējumiem apliecinājumiem uz pastāvīgu uztiepi, ka mūsu mācību saviem lai mūsu mācību saviem klausītājiem darīt nīstamu. Saskaņā ar skaidriem Kristus vakarēdienu iedibināšanas vārdiem mēs ticam, ka patiesi tomēr pārdabis kādam Kristus miesu un dzeram Kristus asins. Ar cilvēku sajūtām prātu to nevar aptvert, tāpēc šajā lietā, tāpat kā visos pārējos ticības artikulos, mūsu saprātam jābūt saņemtam Kristus paklausības gūstā. Šis noslēpums ir atklāts vienīgi Dieva vārdā. Un aptverams vienīgi ticībā. Un tas būtībā ir, nu, tā kā tāds turpinājums reizē arī noslēgums, ka visi šie zaimojušie izteikumi par to, ka, nu, tur notiek kāds kanibālisms vai kaut kas tāds, viņš ir nepamatots, ja mēs runājam par to, ka šī ēšana svētajā vakarēdnā, šī Kristus sakramentālā klātbūtne, un šī ēšana ir citādāka nekā parasta barības uzņemšana. Ka tā ir ēšana tāpat kā jeb baudīšana, tāpat kā zars būdams pie stumbra, ēd no stumbra, bet neapēd stumbru. Un nesaplosa stumbru. Un nemazina stumbru. Bet visu saņem no stumbra, viņš ēd no stumbra. Tāpat kā mūsu miesas locekļi, viņi ir šajā miesas vienībā un tiek pabaroti, tāpēc, ka viņi ir šajā vienībā. Bet viņi neapēd viens otru. Mūsu mute saņem barību visam mūsu organismam. Un mūsu kuņģis pabaro visu organismu, bet organisms neapēd kuņģi. Tāpēc, nu vai nu viens miesas loceklis, teiksim, plauks neapēd roku vai roka neapēd plecu, ja? Kaut gan barojas no plecu un tā. Un tātad tiek noliekt šī vienkāršotā izpratne par Kristus miesu un asiņu ēšanu, bet tas nenozīmē, ka tā nav reāla ēšana, tāpat kā tā ir reāla ēšana, ka zars pēd no stumbra, tā ir reāla ēšana, tā nav kaut kāda poēzija vai alegorija vai kaut kas tāds. Tā ir ļoti konkrēta reāla lieta, tas ir cits ēšanas veids, teiksim tā. Nu lūk, šeit es... Tā drusciņi arī pasteidzināja, varbūt, lai mēs tā, nu, pabeigtu šos te nosodījumus. Bet, ko es teicu, ka es arī gribēju šeit vismaz dažus vārdus sacīt par šo 8. artikulu par Kristus personu. Un kāpēc viņš tik svarīgs ir? Es nezinu, vai jūs redzējāt, te bija tāda filma, Mēs esam kiborgi. Dokumentāla filma. Jā, bija, jā. Jā. Redziet to, ko mēs jau pirms gadiem 10 esam ar jums runājuši daudzkārt un sprieduši. Mēs redzam, ka nu, tas jau ne tikai klaudzina pie durvīm, tas jau pilnīgi atklāti tagad tiek runāts, ka cilvēks vairs nebūs cilvēks. Un ka viņš būs kaut kas vairāk nekā cilvēks. Bet līdz ar to viņš būs ne cilvēks. Viņš būs kaut kas cits. Un redziet, tas tikai parāda, ka nu ir pietuvojies tas laiks, ko mēs tikai nu tā nojautām, ka tā tendence ir un runājām par to un, un tas likās kaut kad vēl nākotnē, bet nu tā nākotnē jau pamazām kā piekšā pa logiem un nāk iekšā pa durvīm un mēs redzam, ka tā ir tāda realitāte un, 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 un tik tiešām, ka cilvēki to ar nu tādu entuziasmu vienu daļu uzņem un, protams, vienu daļu to arī tam stāv pretī. Un visā šajās arī diskusijās, kas bija šai filmā par tiem morālētiskajiem aspektiem un kā tas būtu, ja. Un, protams, ka vēl tie reliģiskie aspekti, kur cilvēki saka, nu kā, nu nedrīkst, ja Dievs ir cilvēku tāda radījis, tad, nu, nedrīkst, kā saka, tam to kropļot un pārveidot un, un to nedrīkst darīt. Bet tieši šis artikuls par Kristus personu mums dod to galveno atbildi, kāpēc to nedrīkst. Jā, nu tā bija briesmīga filma, jā, ka tur ir faktiski kā cilvēks gan, nu tur nebija tik daudz par ģenētisku uzlabošanu, kā tur bija vairāk par to mākslīgā un dabiskā to savienojumu gan intelektu, gan neironu līmenī, gan visā citā. Bet kas ir, kas arī, nu, ir ļoti svarīgi šīs lietas kontekstā, ka tieši tas, ka Dieva dēls taps par cilvēku, ka Kristus ir pieņēmis cilvēku miesu, lai viņu atpestītu, padara par, nu, visbīstamāko lietu pasaulē šādu cilvēku izmaiņu, ka viņš vairs nav cilvēks. Jo tad uz viņu vairs Kristus dāvātā pestīšana neatiec. Un te nav runa tikai par tādu pestīšanu tādā juridiskā nozīmē, ja tā varētu teikt, nu tā, nu, attaisnošana ticībā, Kristus ir izpircis mūsu grēks, ja tu tam tici, tad tas tā ir. Bet te ir kaut kas dziļi būtiskāks, ko mēs arī runājām par šo, ka Kristus cilvēciskā un dievišķā daba ir cieši saistīts un viņas, nu, tā kā varētu teikt, nu, tas nav labi latviski sacīts, bet nu, nodod vai komunicē viens dabas īpašības otrai. Un arī caur Kristu mums ir līdzdaļa pie dievišķās dabas. Redziet, tie cilvēki domā par lietām, kas ir tādas kārdinošas. Ka tas, ko ar cilvēku prātu, tu domā, ka tas varētu būt uzlabojums. Tu dzirdi kaut ko tādu, ko tu citādi nedzirdi, tu redzi kaut ko tādu, ko tu citādi neredzi. Tu spēji kaut ko tādu, ko tu citādi nespēji, bet tas viss jau tāpat no cilvēku un ap cilvēku vairāk grozās. Bet tas, kas notiek Kristus miesā, kur dievišķais ir ar cilvēcisko šajā vienībā, tas kā sēkla tajā cilvēkā iesēja to nākotni, kas ir dievišķi un nevis robotiski, kur tā, nu, dievišķā godība, kas grib mājot cilvēkos, ka Dievs ir solījis, ka būs viss, ka viņš būs viss iekš viss. Tas mums caur Kristus iemiesošanos šo lielo Dievu noslēpumu piešķir. Un vēlns ir cilvēkam tā iespēlējis tādu kārdinājumu, ka viņš pats varēja sev uzlabot, bet šo iespēju, ka šo īsto patieso Dieva bērnu pilnību vienībā ar Dievu, ka mums ir līdzdaļa pie šīs dievišķās dabas, kā apustuls Pēters to saka. Ka šo līdzdaļu viņš ar to zaudē. Viņš iegūst tukšas lietas, kas viņu nedz var izglābt, nedz, nu tā viņa domā, ka varbūt, ka varēs, ka tur varēs nāvi, kā saka, piešmaukt, un kad cilvēks jau, kas tā viņu vairs tā īsti, tur tā kā viņš jau būs gluži kā Dievs, bet tas, ko Kristus ir atnesis, to tas cilvēks vairs nevarēs saņemt. Un tas arī būs pasaules gals, jo Dievs ir radījis šo pasauli, lai cilvēks meklētu Dievu, lai viņu varētu atrast. Un viņš atrod viņu Kristu. Bet tad, kad tas cilvēks vairs nav cilvēks, tad šai pasaulē vairs nav jēga būt. Jo vairot vēlumus, kur jau tā ir gan daudz, vai piepildīt elli, kuru nekad nevarēs piepildīt. Jo tāpat kā uguns sadedzina visu, kas viņā tiek iemests, tāpat ellis pie aprīt visu, kas viņā nonāk. Tas nebija Dieva nolūk šo pasauli radot. Viņš gan pacieš pasauli tās grēkā, pacieš pasauli tās aplamībā, to dažu dēļ, kas vēl var tikt izglābti. Bet kad šie Nu, kā viņi paši jau sauc kiborgi. Nu, tas pats jau, tas nosaukums jau nav pat izrādās no briesmu filmām ņemts, bet tikai kā kibernētiski, bioloģiski būtni. Tā, tas tik tur skaidros. Kas vairs nav cilvēks, kas jau ir pavisam citāds radījums, kur cilvēks pats sevi ir par kaut ko citu pataisījis. Ka šī... Nu, kad tie būs ņēmuši virsroku. Un daļēji tas būs, es domāju, ļoti labprātīgi cilvēki to gribēs, jo tur jau tas tik iezīmēs, tas, par ko mēs esam runājuši, ka tie, kuri nebūs šajā sistēmā, viņi būs bez perspektīvi. Viņi nevarēs konkurēt darba tirgu, viņi nevarēs pabarot savu ģimeni, Viņi nevarēs tur to un to un to visu, jo tie pārie visi jau būs, kā saka, priekšā. Nu, tas būtu apmēram tāpat kā iedomāties, kā ar akmens cirvi mēs varētu censties izgatavot kaut kādu izstrādājumu, konkurējot ar kaut kādiem programējamiem darbu galdiem. Kad cilvēks mēģinātu ar akmens sirvi konkurēt tur, vai ar parasto kaut vai sirvi, viņš nevar konkurēt. Un šis laiks tuvojas, mēs redzam, ka tagad jau arī pasauli par to runā, nu labi, ka Dievs jau mums to ir jau drusk iepriekš ļāvis par to domāt, ka mēs jau uzreiz to redzam, un mūsos nav, cik tas būs skaisti, bet mūsos ir ārprāts, tas ir briesmīgi, es to nevaru skatīties. Nu, tas laiks ir tu. Un tieši tāpēc šī mācība par Kristus personu ir tik svarīga, ka Dieva dēls tapa cilvēks. Viņš tapa miesa. Lai mūs, kas esam miesa, kas esam cilvēki, izglābt un Dievam pievestu. Sevī pievest pie Dieva. Kad tu vairs neesi cilvēks, tu nevari Kristu tikt pievest Dievam būt. Tas ir, sauciet, kā gribiet, bioloģiski, medicīniski, fiziski vai kā citādi, bet tas tā ir. Bet saprast to var tikai teoloģiski. Tas ir tas, kas lej uz to gaismu.
Nu, es pat jau neesmu redzējis.
Jā.
Bet, teiksim, nu, es tā pīnu, tie kiborgi, viņi varjojās savā starpā. Viņiem tās īpašības arī visi iezīmstāvot.
Nu, redziet, te jau vēl tas ir bērnu autiņos. Tagad pa to viņi tikai sāk lielīties un klaigāt. Vēl jau tur tas viss ir arī tāds lielā mērā. Pa daļai tas jau darbojas, kur piemēram cilvēks, kurš ir nedzirdīgs, tur bija vai ne, kuram kaut kādu tur mikročip implanti ļauj smadzenēm noraidīt impulsu, ka viņš dzird. Viņam ir aparāts pie auss, kur viņš noņem, viņš paliek kurls atkal. Viņš pieliek klāt, viņš citādi nebūtu dzirdējis. Tas nav dzirdes pastiprināšana. Tas ir pilnīgi cita sistēma. Vai cilvēki, kas, nu, viņam ir mākslīga roka pieslēgta un tā. Bet tas viss vēl ir bērnu autiņos lielā mērā. Bērnu autiņos. Un pie tā neapstāsies. Un tas ir tas, kā viņas... Protams, ka nav jau doma par to, ka tas varētu tā kā iedzimt. Šie cilvēki jau, protams, ja nu viņi vairosies, tad viņi vairosies pamatojoties uz to bioloģisko pamatu, kas cilvēkā vēl saglabāsies cilvēcisks. Jautājums tikai. Un jautājumi vairāki. Jautājumi vairāki. Viens jautājums. Kurā brīdī tie uzlabojumi, kas tiks veikti, vairs neļaus šādā veidā vairoties bez mākslīgas kaut kādas pārveides? Tas ir viens. Un tad, kas tur dzims, tas jau arī mēs zinām, ka ģenētiski modificēts ar ģenētiski modificētam arī piedzims. Te bija tikai šai filmā par kiborgiem, tā bija tikai viena jautājuma puse. Otra lieta ir par gēnu inženieriju, un tas viss ir vēl atsevišķi jautājums, kas ir arī ļoti plašs. Ja?
Jā.
Un, protams, ka ietiekšā tas jau ies roku rokā. Tās būs lietas, kas vien otru papildina, jo tas ir milzīgs perspektīvs biznesis. Tāpēc silīcija ielēja, kas tur bija pieminēta, kur, nu, tie bija amatieri, ko mums rādīja. Tie bija kaut kādās klīnikās, kaut kas tur bija uzlabots kādam tur, roka pielikt klāt mehāniskā, kur viņš var domu spēku kustināt, kādam tur ir vēl kaut kas tāds. Tas jau ir mazumiņš no tā, kas jau ir izstrādāts un sasniegts. Bet tas ir milzīgi perspektīvs biznes. Tur grozās milzīgs miljardu naudas un milzīgi arī līdz ar to ietekme. Ja? Un līdz ar to naivi domāt, ka tas kaut kā stāvēs uz vietas un ka tā filma mums parāda to stāvoklu šobrīd, tas ir stāvoklis uz aizvakardienu, tā kā tā filma parāda.
Jā.
Mēs esam kiborgi, jā.
Tur bija filma viens rādīja tur, nu, plašāk, tur, jo viņi saka rādīt mākslīgu intelektu.
Jā.
Un tā viņi tālāk turpināt uz filosofiju. Mm-hmm. Mākslīgas intelekts var un ir laboratorijas, kur tā, ka viņš pats sevi attīsta. Tad, ja būs tādi cilvēki ar mākslīgu intelektu, nu, kiber cilvēki, tad viņi pati sevi un ražos. Un tad bija jautājums, arī jautājums, a ko darīt cilvēkiem, tie, kas vēl ir cilvēki? Vai nebūs tā, ka ar mākslīgu intelektu paši radīt ar cilvēkiem, nu, kiberi vai puscilvēki, nezinu. Likvidēs vispār ir cilvēkus, ka tādus viņus nebūs.
Nu, viņi, nu, tā, nu, tur, jā, tur ir, jā, tas ir visi tie jautājumi, kas līdz ar to rodas, vai ne? Tāpat ir nākamais jautājums, vai tad pat, ja tas būtu tikai, nu, ja mēs skatāmies šai kiber pusē, nesamies to ģenētisko jautājumu atliekam malā. Bet, nu, piemēram, nu, tur tas tētis un mamma ir kaut kādi kiberfrīki, kā varētu sacīt, kuriem patīk, ka viņiem ir kaut kādu mikročipu un implantu un kaut kas tāds, viņi jau gribēs ar saviem bērniem to, protams. Kurš tad šito te laimi, tad, nu, pēkšņi negribēs saviem bērniem, nu, kā, nu, ja tu var, viņi jau uzskat, kad jau tas jau vai nu jau ir, vai tulīt būs, ka kaut kāda telepātiska saziņa, vai kaut kādas tādas lietas, kas nu, ar šo tehnoloģiju palīdzību tiek nodrošināts, ka tā jau ir, nu, ja ne šodien, tad rīt no rīta. Ja? Tad, protams, ka viņi, nu kā, viņi taču gribēs to arī saviem bērniem, viņi taču tās ir vērtības, ko viņi gribēs nodot tālāk, un tādā ziņā tas ir varbūt tā vēl viena jautājuma puse, kas tur būs. bet viss beigās atduras pret to, ka tas vairs, un ko viņi arī saka, tas vairs nebūs cilvēks, viņi saka. Un tas faktiski ir nāves spriedums pasaulē.
Nu, bet, nu, ja viņi paši saka, tas vairs nav cilvēks, bet, nu, teikt jau var daudz, ka, bet kur tad tā robeža, nu, teiksim, pēc Dieva vārda?
Ka viņš, ka tā vairs nebūs cilvēka miesas tādā veidā, kā viņi ir, ka tur jau būs kaut kas. Es domāju, ka tas tomēr beigās būs arī tas lielais sajūgums. Nu, tas nevar būt citādi, kā tas ģenētiskās izmaiņas un mākslīgā intelekta kaut kāda kopīga forma. Un tāpēc arī, nu, ka tas nebūs arī fiziski gluži cilvēks, un mēs arī nezinām, kādu, nu, tad ietekmu galu galā arī visiem tiem nanorobotiem, kas jau tur tika tā brīnišķīgi izrādīti, ka tagad jau viņš varēs viņu nosūtīt uz jebkuru orgānu, kur viņš kaut ko stimulēs vai kaut ko tur, kurā brīdī, tad, nu, tur jau arī tas tiešām tas, tas gan šūnas kodols tiek kaut kā ietekmēts vai mainīts vai kas. Nu, tur ļoti grūti man nu, kaut ko par to komentēt, bet man liekas, ka tas rezultātā būs ģenētiski un tehnoloģiski apvienoti.
Viņš jau nevarēs būt ar kiborgiem, tur jābūt ļoti gudram cilvēkam, lai visiem tām aparatūrām orientētos pareizi spiest pogas. Un visu.
Nē, tur nekādas pogas nav. Tur ieliek galvā un to ar Līga, tieši tāpat kā, piemēram, man nav nekāda piepūla izstiept roku un paņemt šo te maciņu. Kaut gan, lai es to iemācītos, man vajadzēja ilgu laiku, ka es biju tāds mazs puisīts. Tas nemaz nebija tik viegli, ja, vadīt to roku. Tieši tāpat viņi jau domā par to, ka vēl varēs vēl kāds ekstrā ķermeņa locekļus kaut kāds, piemēram, 4 rokas vai 6 rokas. Un varbūt, ka tās rokas, parasti jau paskatieties, iedomājieties vienu plastmasas roku, kas būtu nokalpojis 54 gadus, kā viņai būtu jāizskatās. Bet šī mana roka man ir nokalpojis 54 gadus. Un viņa izskatās vēl puslīdz normāli. Nemaz nav dikti padilusi, vai ne? Un iedomājieties, tad līdz ar to, tad tas, tam ir jābūt biotehnoloģiem, jo neviens dzels, neviena plastmasa, neviens super titāns vai vienalga, kas tur kaut kāds materiāls, viņš nespēja nec tās slodzes, nec to nodrošināt, ko cilvēku miesa var, ko organisms var. Tāpēc, ja viņi taisīs tās rokas, no sākuma viņi uztaisīs plastmasas rokas, bet, kad tās plastmasas rokas nolūzīs pēc 5 gadu, tad viņi sapratīs, ka vajag īstas rokas, bet tikai 6, piemēram. Bet, lai varētu 6, vajadzētu pārveidot šūnas kodoli iespējams. Lai viss tas organisms uztur tās 6 rokas. Tas ir jau klaudzina pie durvīm. Nu, tie varbūt nu, ir tādi, redziet, visās tehnoloģijās ir strupceļa idejas. Kas liekas, ka tur vajadzētu iet, bet ka tur tā paiet un pēc kaut kādu laiku tas atkrīt. Tas nu, strupceļš. Bet neskatoties to, ka ir tādas strupceļa idejas, kaut kas pavisam cits atkal aiziet, par ko neviens nav domājis, ka tas aizies. Bet es tikai runāju, nu, ka līdzīgi, es nerunāju noteikti, ka cilvēkiem būs 6 rokas tur vai 3 ausis, bet tas ir šobrīd, nu, varbūt tas būs strupceļa. Viņi to nedarīs, bet viņi darīs kaut ko citu. Darīs kaut ko citu. Beigās tas būs, jā. Jā. Beigās tas būs, jā. Tas ir tai kontekstā, un zvēra zīme būs zīme. Bet tā būtība būs tā cilvēka dehumanizācija, tas, ka cilvēks vairs nebūs cilvēks, un tāpēc tas būs briesmīgākais, jo uz tādu cilvēku vairs Kristus iemiesošanās neatiecas. Tas ir teoloģisks, bioloģisks, medicīnisks, fizikāls fakts. Tur vienkārši tas saiet kopā.
Viņa būs konkrēta zīme ar konkrētu darīšanu, bet jā. Šī visa ir tā augsne, jā. Kā viņi var...
Tieši tā, tieši tā. Tā zīme būs, ka tas būs tā ieviesta, tā būs tā zīme, ka tur viss tālāk nevaram. Tas ir tas laiks pienācis. Tas ir tanī ziņā vēl mums zīme. Bet es pilnīgi piekrītu, ka tas, kurš tur ir kaut kādu magnētu, tur sev kaut kur iešūs, kā tur cik lielās, man tur 5 magnēti, man tur 6, es nezinu, ko viņi tiem magnētiem dara. Bet varbūt, es nezinu, apzog apģērba veikals, ja? ka tur viss tos, kas ir tie pīkstuļi ar tiem magnētiem, kas saka, noņem nost. Un, varbūt, ka es nezinu, ko viņi tiem dara. Es pieņemu, ka tas tā vēl nav ne tu uzvēra zīme, vai ne, ka tas ir, kur dēļ viņi nevarētu atgriezties un tā pestīt. Runas, ka tie cilvēki, viņi domā pilnīgi citās kategorijās. Viņi domā ļoti cilvēciski, racionāli. Patiesībā, nu, ko mēs varam ar to pastrīdēties? Mums ir kaut kāds irracionāls šausums par to, ak, ārprāt, cilvēks vairs nebūs tā kā iepriekš bija. Nē, mīļie, mums nav tikai irracionāls šausums. Mēs vienkārši no Dieva vārda apgaismot redzam, kas tas īsti ir. Tas ir tas galvenais.
Tas ir tas galvenais. Zīmi pieņem, tas nevar tikt izglābts.
Tas nevar tikt izglābts.
Bet, tad, nozīmē, jau pirms vēra zīmes, tie arī nevarēs tikt
izglābts. Nē, nu, ja cilvēki, es domāju tā, ka tas viss ies kopsolī. Es domāju, tas ies kopsolī, jo nevēl svētie raksti mums to tā saliek to kopā, ja? Tā ir teoloģiska analīze par šīm lietām, un es nedomāju, ka tur kaut kā viens bez otra būs. Ja? Bet, protams, visās šajās lietās, kas te nāk, mums vajadzētu turēties no viņām malā. Teiksim tā. Jo kurā brīdī tas iestājas? Nu, kurš to var? Nē, tik ātri vēl ne. Varbūt, ka mēs pagūsim nomirt vēl, vismaz vecākiem no mums, jā. Jā, Žermēnai tas nedraud, jā. Nu, es tā ceru, varbūt man ar tas nedraud. Nu, varbūt, ka maniem mazdēliem tas draud, un tas man nemaz neiepriecina. Pateikt, ziniet, es jau pagūšu nomirt, bet man taču viņiem tas ir jāpasaka vēl. Tas jānodod viņiem ir tālāk. Jo viņiem tas būs daudz grūtāk. Bet redziet, nekad nevar zināt. Nekad nevar zināt, kurā brīdī tas reāli notiek. Jo viss šīs tehnoloģija attīstības, viņi vienu otru tik ļoti pastiprina un tik ļoti pātrina, kā mēs nekad pirms 10 gadiem nedomājam, ka būs jau tas, kas jau šodien ir. Vai jums, Ludmila, jūs varētu iedomāties, ka jums būs tāds vietu tālrunis pirms 20 gadiem? Pagaidiet, es nerunāju par rāciju, kur tu var sarunāties, vai peidžeri, kur tu var aizsūtīt. Jā, jā. Nē, bet ka viedtālrunī būs kvalitatīva videokamera, ierakstu studija, fotoaparāts un vēl tas, ko sauc par internetu, ko jūs pirms 25 gadiem nezināju, kas tas tāds ir. Nē, es tikai runāju, redziet, tas pienāca ļoti ātri jau ar tām lietām, kas mums šodien ir pienākušas un pierastas jau gadus desmit.
Es jau skatu, visvairāk to pātrinās nauda,
jā.
Jo tāpēc, ka tur noteikti parādīsies argumenti pasaules ekonomiskais uzplaukums, finanšu izrāviens un tā tālāk, tādi argumenti parādīsies, un to, ka cilvēki gribēs to naudu nopelnīt, un ja viņi ieraudzīs to iespēju, tas aizies ļoti lielā
tēmā.
Un arī skaidrās naudas izrušana.
Bet es domāju, ka jāskatās arī citi fakti, piemēram, ekoloģija, paskatīties, kas tagad notiks. Notikti būs kaut kādi bremzējuši faktori, kuri bremzēs visu šie procesi. Jo ekoloģija,
kas prāks kaut kādu kāru, tu to bremzēs, teiks?
Tur visu laiku vētras.
Kāri katastrofas bremzēšās? Nu, kaut kas tāds, teiksim, tādā līmenī.
Jā, tas neatstāja
pozitīvi. Mēs precīzi nezinām, kā tas tev putrā notiek, teiksim.
Jā, jā, bet lai nedod Dievs vēl kādas karas. Tas...
Nē, nu, bet tas...
Jā, jā. Bet, protams, tas varētu...
Es, teiksim, arī pa dēlu domāju. Man tāds cer, ka viņi var apstādināt tikai kāpēc.
Nu, redziet, tas ekoloģijas jautājums, es tā īsti varu nesapratu līdz galam to jūs griezumu, jo šobrīd mēs dzīvojam daudz, daudz veselīgākā un zaļākā pasaulē kā pirms 20 gadiem.
Es jau gribu visparīgi par katastrofai, nu, anomālai parādības klimatā. es jau negribu tur panika krīst, bet tiešām kaut ko notiek ar klimatu pasaulē.
Bet tas ar klimatu vienmēr viss kaut kas notiek.
Nē, nu tik strauji, ka tagad un visu...
Jūs tā labi atceraties, kā bija pirms 300 gadiem. Toreiz vēl neviens pa temperatūru nemērīja. Tā kā es tā drusku viegli to ņem, jo tās klimata izmaiņas ir ļoti dažādas. Piemēram, kāpēc Stradivārī vijoles skan pilnīgi citādi? Kāpēc? Tāpēc, ka toreiz tie koki, no kuriem tās vijoles taisīja, auga mazajā ledus laikmetā. Jā. Un tas bija mazais ledus laikmets, kad Francijā vīna pagrabos vīns sasala. Pagrabos vīns sasala. Ko tā viņi varēja teikt? Šitas nekad nav dzirdēts gan. Kad cilvēki, kad eskimosi uzradās īrijā ar ragutiņām atbrauca, pārgāja pār ledu, kur tas viss ir pazudis?
Nu, bija 16. Gada ir aprakstīt, ka bija 100 gadus tāds augsts laiks,
nu,
ja. Lai visu planētu.
Nu, ja. Un tas bija daudz trakāk pārmaiņa nekā tas, ko mēs šobrīd pieredzam. Bet es runāju par to, ka tās klimata pārmaiņas jau dažādas, tā pasaule jau kaut kā elpo, nu kaut kāds viņas notiek. Vai tas iemesls nu noteikti ir tas, ko zinātnieki saka vai nē, to jau mēs zinām, ka tas ir. Bet tas kaut kā to civilizāciju nav iznīcinājis. Nekādā veidā nav iznīcinājis.
Bet izmisīgs bišķiņ jautājums, jo tāpēc kā mēs zināt, kur ir nākamie čipi vai vēl nezinu kādas lietas, piemēram, suņi obligāti jāčipē. Tad,
jā.
Kā mēs varam zināt, kurā brīdī notiek tas, ka cilvēks vairs tāds cilvēks. Tas tāds
kad beši, jā, nu tas, es domāju tā, tur tāda īsta atbilde nav, jo drusku vēl laiks jāpagaida, lai redzētu skaidrāk. Ja? Bet es domāju, ja mēs turēsimies pie tā, ka šīs ģenētiskās iespējamās izmaiņas, kas ir tieši cilvēku bioloģiski izmainīšana, un šīs nu, tehnoloģija lietas, ja, kas, kad viņas aiziet kopā, līdz tam, ka pēkšņi ir tā, ka vairs nevar nepirkt, nepārdot bez šīs zīmes, tas mums labi ir, ka svētie raksto pasaka. Ja? Ka tas būs pie rokas vai pie pieres. Ja? Tas ir ļoti konkrēti. Bez kā nevarēs nepirkt nepārdot un visus spiedīs to uzņemt. Nu, tā mēs varam pateikt, nu šitas ir. Par to pārjo mēs tur minam un taustāmies un varam esam piesardzīgi un cenšamies. Nu, es nezinu, nu, ko varam spirināties tam pretī, nu, pūst pret vēju, kaut ko tādu, jā. Nu, kaut kā mēs varam mēģināt. Es nezinu, nu, piemēram, nu, man kādreiz tā doma, varbūt, ka vajadzētu, nu, ar karti nemaz nemaksāt, bet, nu, ņemt ārā no bankomāta naudu un tērētiņu veikalā, lai kaut kā, nu, tie veikalnieki un tie baņķieri saprastu, ka, nu, tā vēl tā skaidrās naudas aprīti pietiekam lielu un ka to, nu, lai, nu, tā, ja. Nu, bet tas ir pūst pret vēju, es saprotu, ja tādā ziņā, nu, tas nav tā īsti risinājums, bet, nu, tāds domas visāds nāk galvā, nu, gribētos, nu, cilvēks ar, viņš domā, nu, varbūt, ka viņš ekoloģijai palīdzēs, ja viņš izmazgās mazo dzeramā jogurtu glāzīt un ieliks viņu plasmas.
Kādi, kas tu pieņems, kas saka, tie cilvēki, kas pieņems, tiks iemest LLE un ka liels un mas un
vārdu
dzīvēku, un tomēr cilvēki runā, kad
ir... Tur ir, nē, redziet, kas ir interesanti. Ir divas vietas, kas liek domāt par to mazliet dziļāk. Viena lieta ir tā, ka šis skaitlis, kas ir 600, ir cilvēka, un zvēru skaitlis. Un tas ir kaut kas tāds, nu, es to negribu komentēt, bet katrā ziņā es pasaku, ka tas nav tikai cilvēki, bet tas arī šīs sistēmas skaitlis paliek. Ko tas nozīmē, es nezinu. Bet pēdējo mocību laikā, kas ir pēdējās paudzes mocību laikā, nikni augoņi uzmetās visiem, kas bija pieņēmuši šo zvēru zīmi. Tā bija kā tāda atšķirība. Tas nozīmē, ka viņi bioloģiski jo auguņi, nu, tad es tā, nu, es tā kā tāda pārdomas par to lietu, ja. Es nevaru te tāds strikts apgalvojums izteikt, tās tikai pārdomas un taustīšanās, kad nāks tuvāk, te redzēs, teiksim tā, bet kā ka tas šķīrums būs tīri fiziski redzams miesā, tas liek domāt, ka tie cilvēki ar kaut ko atšķirsies. Bet, protams, ka pamats tai domai ir teoloģisks. Tieši saistīts ar Kristus iemiesošanos un viņas jēgu. Un ja pasaulē šodien nerunāt par to, ka mēs uztaisīsim cilvēku, kurš vairs nav cilvēks, varbūt arī tas nebūtu tik aktuāli. Bet ņemot vērā šo Kristus iemiesošanās lielo ārkārtīgo absolūto nozīmi, es pat teiktu tā, ja? Šādas runas mēs nevaram uzklausīt nu, neitrāli vairs. Viņām uzreiz ir jāatdodas pret to centrālo notikumu pasaules un pestīšanas vēsturē, Kristus iemiesošanos. Viņa miesas upuri, ko viņš par mums ir nodevis, tas viss ir cieši kopā. Un tad šīs pārējās lietas kaut kā tā pieslēdzās, un pat ja nebūtu mums minēts, ka tas skaitlis, kurā ielaužas iekšā, tas ir cilvēka skaitlis, bet tas reizē arī ir. Nu, tās zvēra skaitlis, ja? Ka tā būs kaut kāda ielaušanās, nu, varētu teikt, tai cilvēcības pašā kodā, ja tā varētu sacīt, ja? Nu, un tas viss, tas konteksts rada tādu ļoti nopietnu pārdomas par to, un tādu, katrā ziņā pat, ja nebūtu tas viss sacīts, tas jau vien būtu paties, ka ja cilvēks vairs nav cilvēks, uz viņu vairs neatiecas pestīšana. Pat, ja tas pārējais nebūtu viss, ja, pat, ja tas pārējais viss nebūtu, tad šeit mums Dieva vārds lej pietiekami spožu gaismu uz šo jautājumu.
Un, tu tas vārds, zvērs, tas ir no, ordinā valodā, grieķu?
Terion, jā.
Tas ir tagad dzīvnieks, vai tas nav?
Redziet, tā par zvēriem, tas ir tāda atkal tāda heraldiska runa, ja tā varētu sacīt, jo tas ir tas zvērs. Tā ir tā, jā, tas ir terion, nu tas ir zvērs tieši tā, nu kā mēs sakam zvērs latviešiem, tas ļoti, tas nav nedz lops, nedz dzīvnieks, bet tieši zvērs. Nu kā, vācis kar, man liekas, ir tīre. Zvērs, ne? Kas vārds valodu zina?
Jo mums viņi, teiksim, kolēģi tulko, nu, ka tas ir kā dzīvnieks, tīri krankājt.
Tīri, jā, tas tā kā. Nu jā, nu, bet varbūt viņš ir tā izcels un kaut kā tur varētu būt. Te no valodām jau daudz kopīgu lietu. Jā, tas varētu būt vairāk
kā dzīvnieks. Mēs jau cilvēdien esam visi sačipot, kad tu vēl kādu šķipu.
Ar ko mēs esam sačipot?
Personu sports, kā tu vēl esam sports.
Nē, tas ir nav vēl, nē. Nē, tas nav.
Bet mēs varam uzvarīties arī šodienā, jo mēs dzirdam, ka tur suņas čipo, kurā brīdī sāks cilvēkiem kaut ko šūt iekšā. Kā var zināt, kurā brīdī mums ir jāizskatīt?
Redziet, tur mums ir atkal tāda, atkal, ja mēs atgriežamies pie Jāņa atklāsums grāmatas, mums ir tāda, tomēr tur ļoti skaidri pateikts, kas pieņems. Tātad tur jābūt tam cilvēkam, es nevaru to plašāk komentēt, tikai var atgādināt, ja? Ka tas nav kaut kas tāds, ko var pakluso iesmērēt, ja? Ko var kaut kā, es zinu, aiziet pie zobārsta un atgriezties. Nu, var jau būt, ka tev pie zobārsta zem plombas ieliek kaut kādu nanorobotu, kurš, es nezinu, ziņo par visu, ko tu ēdi, vai ko tu domā, vai ko tu runā, ja? Tas ir iespējams, ja? Bet, ka tas ir cilvēks pats to pieņem. Nu, acīm redzot, es pat, nu, viens no variantiem, kas varētu būt, tas ir, nu, ja tas ir kaut kāda tehnoloģija, ja piemēram, nu, cilvēks var kaut kādu tehnoloģiju lietot vai nelietot, vai kaut kāds, nu, ar savu domu spēku vai vienalga, kā tas būs, mēs nezinām, ja? Ja viņš to pieņem, tad nu, tur ir par to runa. Bet kas nepieņems, ja? Nu, tur ir atkal citā, bet kā tā pieņemšana, nepieņemšana, es saku, tas vēl tālu, bet tas mūs mierina. tādā ziņā, ka tas nebūs kaut kas tāds, ko mums var paklusām iešmugulēt, piedodiet par izteicienu, bet kas būs tāds, ko cilvēks izšķirs pieņemt. Un te mēs paliek, es vismaz šobrīd redzu, ka būtu jāpaliek pie rakstiem. Un...
Vai es vispār no Dieva? Dievs saka, ko mēs nebaidāmies. Nu, tā tik šāsvīgi baidīties no kādām lietām. Mēs,
jā, par
nu, tu sēji tev bailes, un tad tev nav spēka cīnīties ar tām reālajām cīnām.
Jā, jā, jā. Bet par to, ko Dievs saka, bīties, no tā būs bīties.
Nē, bīties, jā, bet bailes, kas paralizē un neļauj tev šodien cīnīties ar to, kas tev notiek, tas nav.
Nē, nē, nu es nerunāju par vienkārši par kaut kādām tādām bailēm, kas nāk no neticības vai kā, protams. Protams, jā. Šeit ir drusku citādi, ka bailes tā kunga priekšā.
Nē, es vai... runāju par bailēm no bailes, priekšā, no... teiksim, ka tev kāds vai nē, kaut kur, nu, teiksim.
Nē, 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 tu tur ir jābūt Dievu priekšā bailēm, jo Dievs ir teicis, ka tas, kurš to pieņems, netiks glābts, ja? Tur nav baila no čipiem, nu, tas ir baila no Dieva sprieduma. Jo tas Dieva spriedums šeit ir tas noteicošais un... Un no katrā ziņā viegliprātīgiem šeit nevajadzētu būt, jā, ļoti apdomīgiem. Protams, ka mums nevajadzētu celt paniku, tā kā, piemēram, Krievijā sacelt paniku par svītra kodiem un personas kodiem un visvisādām tādām lietām, kas, protams, ir tīri intuitīvi, kaut kā cilvēki jūt, ka ne pie kā labi tas neved, jo tā kontrola jau pastiprinās. Bet tam nevajadzētu būt kaut kam tādām, ko mēs jau, tas jau ir, tas jau ir tas, protams, ka nav labi.